с Калин Славов, изпълнителен директор на Прозрачност без граници, си говорим за доклада на Европейската комисия за нивото на корупция в България. Нищо изненадващо, като че ли няма в този доклад. Тенденции, които трябва да си припомним, да го приемем положително този доклад. Така призовахте ви от едно друго студио тази сутрин, нали, господин Славов? Да го приемем положително, да си кажем какво е видяла и Европа в нас. Ние най-добре си го знаем и какво да правим. Въпросът е от тук нататък.
Не, може би до там положително, а по-скоро като да го използваме като основа, която да ни даде възможност да видим отново къде са проблемите и да видим кои са ни предлаганите решения и също така да видим какво можем самите ние да развием като възможни решения. Именно това е идеята на самата комисия. Тя не търси толкова оценката дори в рамките на една национална държава, камо ли сравнение между страните. Тя говори за диалог и сътрудничество, както с органите на Европейския съюз, така и между самите държави, които, да използваме тяхната дума, да създадат кохерентни политики за преодоляване на...
Нищо не разбрах. Диалог и сътрудничество нищо не значат по принцип. Така някакво клише звучи.
Те дават тази възможност, като в рамките на докладите, във всяка една от държавите са потърсили и добри практики. Например, добрата практика за България е диалога и сътрудничеството с гражданското общество.
Така, между кого
така
и
поне,
кого?
Така поне те са...
Между институциите и гражданското общество.
С идеята за граждански контрол и с идеята за мониторинг, създаване на видимост и прозрачност на действията на администрацията към обществото. Така е видяно от комисията. Разбира се, има и конкретни, съвършено конкретни препоръки. Например, един от проблемите, които комисията открива, е липсата на регламентация на лобийските практики. Нещо, което винаги ни е тревожило, дотолкова доколкото липсата на такава регламентация дава възможност за невидими, но пък реални връзки между бизнеса и политиката. Тези такива връзки, които остават извън обществения поглед, извън
много
видимостта.
Много сериозен проблем. Успех в бизнеса само с политически връзки, това е като допълнение към това, което вие казахте, връзка между бизнеса
напълно,
и политика.
Напълно и в този контекст Европейската комисия препоръчва един много лесен и възможен сравнително в краткосрочен план ход, създаването на етичен кодекс на народните представители. Това би било една добра стъпка, която дава възможност точно този тип неприемливи практики да бъдат от една страна прекратени и втори път контактите между бизнес и политическа власт да бъдат изведени на светло.
Да останем малко в Народното събрание. Избирателния кодекс, избирателните правенето на избори в България също основа за корупция.
Използва думичката измами даже.
Да, нещо, което ни отличава от другите страни.
Използва думичката измами. Това може би също е до голяма степен национална особеност, характерова особеност на манталитета. Безидейността на българските политици ги води до там, че те фетишизират изборните правила като средство да постигнат изборен резултат. Изборен резултат число, а не изборен резултат убеждаване на гражданите да гласуват за една или друга идея.
То няма дебати, аргументи,
контраргументи. И в този смисъл те са изкушени да нарушават и изборните правила. За съжаление, двата големи проблема, които съществуват, това са неуредиците в рамките на изборния ден, съвършено, понякога, може би не случайни, но лошата организация в изборния ден, която много често води до това, че не могат да бъдат упражнени права от гласоподаватели, че могат да бъдат манипулирани в една или друга посока резултати. Опоручава се гласуване в отделни секции, например, с това, че секционната избирателна комисия просто не е съставила коректно протоколите. Това проблем, за който ние алармираме още от есента на миналата година и призовавахме изборния кодекс да бъде прият доста по-рано. Веднъж, защото има европейски правила за това колко преди изборите трябва да бъдат да бъде прието съответното законодателство минимум 6 месеца. Втори път, защото чисто технологично идеята за промяна на ЦИК ни поставя, на Централната избирателна комисия ни поставя в ситуация на цайтнот. Влизането в сила на избирателен кодекс. Едномесечен срок, в който Народното събрание трябва да назначи нова ЦИК, да избере представители в нова ЦИК. Централната избирателна комисия с нови функции, които налагат тя да създаде своята администрация, да приеме необходимите книжа за провеждане на изборите, да посочи реда за отпечатването на бюлетини и да не влизам в детайл. Всичко това измества много напред времето. И бихме могли да се окажем в по-тежък изборен хаос, отколкото този през 2011 година, който вече е нарицател. Друг голям проблем, контролирания вод, който всъщност и купения вод, който основно визира комисията. От сегашното предложение за изборен кодекс, това, което се разглежда между първо и второ четене в Народното събрание, е отпаднало едно много важно предложение, зад което ние стоим. Възможността да се извършва преброяване в регионални преброителни центрове. Защо е
нещо,
важно?
Нещо, което пилотно беше направено.
Беше направено
да, в няколко града,
на изборите
си,
през 2009 година и работеше добре. И работеше добре. От секционните избирателни комисии се взимат урните без да се отварят и се преброяват в преброителен център, където всъщност те се смесват. И по този начин организаторите на контролирания вод не могат да проследят в коя секция как е гласувало. И съответно да предприемат някакви действия спрямо хората, от които се е искало да гласуват по един или друг начин.
Купуване на гласове е също посочено в този доклад. Понеже сме на финал на този разговор, кажете честно, може ли нещо да последва? Освен ние го анализираме сега доклада. Ето, виждаме и за бизнеса, корупцията, купуване на гласове, основна практика също останала тук. Подкупа и корупцията като част от нашата народопсихология вече. Реално може ли да се промени неработещи институции, БОРКОР, Комисия за конфликт на интереси и всякакви други, които харчат милиони пари, но няма никаква ефективност от работата им? Може ли нещо да се промени?
Този доклад може да бъде добрата основа, върху която ние да настояваме българските политици да предприемат конкретни действия, включително и да координират дейността на институциите, които изборихме
да
преди малко като основен дефицит, да посочат ясно изразен политически субект в рамките на държавното управление, който да отговаря истински за този процес, защото Комисията за борба с корупцията към Министерски съвет на практика не може да изпълнява тази дейност, поради структурни особености, в които може би в момента не е удачно да навлизаме в детайл. Много ми се иска този нов европейски доклад всъщност да бъде, да поставя още една задача пред българските политици, а именно да видят в него една от възможностите за излизане от механизма CVM, който е неприемлив както за България, така и за Румъния. Полетата, в които този доклад работи, в които работи CVM, както с новия доклад, пък, който отново ще бъде за целия Европейски съюз и ще обхваща анализ на правосъдните системи, т.е. имаме и корупцията, и правосъдните системи, разглеждани от Европейската комисия чрез европейски доклади. Предметните полета, темите на докладите на практика ще се препокриват. Защо тогава ни е необходим този механизъм? Струва ми се, това е една добра теза и една добра посока, за която може да настояваме българските политици да работят.
Ако обаче, кога е следващия доклад? След 2 години ли казахте?
След 2 години, да.
След 2 години... Какви са ви прогнозите? Ще има ли някакво развитие след тези 2 години?
И то при положение, че следващата комисия в нова стратегическа рамка приеме, че ще продължи развитието в тази посока. Но обикновено Европейския съюз е последователен, даже понякога до болка последователен.
Дано има чуваемост, дано наистина се четат, да няма изгубени в превода и този път и българските политици за пореден път малко се стреснат от това, което вижда Брюксел, това, което го живеем ние всеки ден в България.
По-скоро да намерят своята кауза.
Калин Славов, изпълнителен директор на Прозрачност без граници. Благодаря за този разговор. Така завършва и предаването Кой говори за днес. Дочуване от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. След малко са новините на Дарик, точно в 12.